Duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Oh, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál žít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořa.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak je úterý, už jsem se vám přeřekl, je úterý, je 17 hodin a jak jsem v pondělí avizoval při tom vysílání, tak se v 17 hodin sejdeme společně s Išou k tomu našemu rozhovoru, k kterému se scházíme už skoro 3 roky, abychom si stále povídali dokola a neustále rozvíjeli téma, že evoluce je základní poslání a povinnost člověka. Jinak by vůbec nemělo smysl a důvod, aby jsme se my lidé rodili a aby do nás vesmír investoval svoji energii. Čili co se nerozvíjí, není podporováno, no a on si to pak nějak odumře svým vlastním způsobem, nebo to musí začít krást energii. A o tom jsou ty naše pořady také. Takže Išo, já tě zdravím, vítej v pořadu, ahoj.
Ahoj, krásné odpoledne všem, kteří nás dneska chtějí poslouchat.
Tak já jsem rád, že se slyšíme, i když tam trošku ten telefon do toho houká, snad se to uklidní. A dneska máme pochopitelně zase krásná témata, která se váží k těm dějepravným záležitostem tady v naší české kotlině a v blízkém okolí. My jsme se dostali do toho středověku, dá se říci. A proč si to říkáme? Říkáme si to proto, abychom začali navnímávat to, že věci, které se dějí v současnosti, dnes, zítra, nebo se děly před měsícem, nebo před rokem, tak že mají své hluboké kořeny někde v té dějepravné epoše, o které si vlastně vyprávíme. No a že to všechno nějakým způsobem do sebe zapadá a všechno na sebe navazuje. Tak Išo, jak jsi se měla ten týden?
Já, no v podstatě pracovně, protože máme před sebou semináře dva, takže jsem chystala jednak materiály a jedna, která, protože ten seminář na pomluvě je třetí závěrečný, tak samozřejmě přetestování všech účastníků, aby věděli, jak, s jakým hodnocením přišli na první seminář a s jakým hodnocením, jak se velká většina, téměř všichni, vlastně posunuli během těch tří našich sezení, jaký udělali posun. Takže tam jsem zase seděla, testovala, aby všichni, kteří tam tedy budou, aby měli svůj výsledek, aby věděli, jak na sobě popracovali.
Hodně lidí, kteří vlastně na ten seminář míří, tak se pochopitelně ptají, tady nám píše Marie, že má nějaký problém, ale to, jako, to, že není schopna si pustit vysílání, není úplně naší záležitostí, protože já jsem to kontroloval, my jsme v éteru, takže pokud někdo něco nemůže naladit, tak je to proto, že dědeček Google ošetřuje to, co je prý pro nás vhodné a co pro člověka není vhodné, pro ovčana, co je vhodné a nevhodné, aby poslouchal, sledoval, četl a podobně. Tak já to jenom dopovím. Hodně lidí se právě dotazuje, kteří míří na seminář právě, jestli bude testování a jestli se dozví nějaké záležitosti toho vývoje. Pravděpodobně už to trochu zapomněli, protože ta pauza díky koronavirovému pseudopandemickému šílenství, tak je to prostě trošku delší pauza. No ale nedá se svítit, jsme rádi, že se dostaneme i, teda zatím, doufám, že to tak bude, že se dostaneme i na Slovensko a že nějakým způsobem tedy dokončíme ty semináře, které máme rozjeté, abychom třeba mohli zahájit další, protože i show jsem koukal, že máme tam celou řadu poptávky na další seminář. No, tak já se ti nedivím, že máš spoustu práce, do toho jsem ti ještě tady připravil nějakou další práci, co se lidé žádali, ale to prostě tě teď nebudu zahlcovat, protože teď zpracovávají dva semináře a to je, bratru, přes nějakých 100 lidí, kteří mají nějaký svůj vývoj za sebou a pochopitelně jsou zvědaví, kolik práce na sobě udělali, ale možná, že tam budou i tací, kteří budou stagnovat. Tak uvidíme. No, já mám taky napilno a jsem rád, že se uvidíme tedy se všemi na semináři. Nevím, jaké bude počasí, má prý svítí sluníčko a i pršet, tak kdo ví. Já jsem včera koukal, jak byly naharpované mraky, když to k večeru vypadalo, že začne pršet, tak bylo zatažíno. A ty mraky byly jak cukrová vata. Ze spoda to bylo takové načechrané, šedivé, hnusné, naharpované. No, strašná věc. Ovlivňování počasí je strašná věc, protože to má svoje důsledky. Tak píše Judita, že je všechno dobře počuť až na Slovensko. Děkujeme za info, tak si to bude muset Marie nějakým způsobem naladit. Ona nás teda neslyší, nebo už nás možná slyší, ale to nevadí. Říkal jsem to už několikrát, že je potřeba zkusit Mozilu nebo nějaký jiný prohlížeč webový, myslím, že i na Seznamu, že to běží, ale Google pochopitelně, ten si myslí, že je to takový elektronický pánbůh, já bych řekl. Oni si myslí v Google, že budou regulovat, co je a co není pravda a co je a co není dobré pro ovčany. Je vidět, že ani za to táče snad takováhle cenzura nebyla. A to všichni nadávali a všichni na to poukazovali. Kde jsou všichni ti poukazovači dnes? No jsou to ty patolízalové, kteří svolávají lidi na tu Letnou a vymývají jim tam znova mozky. Takže to je pořád stejná parta lidí, pořád stejné rodiny, různě vyvdané děti a různě pojmenované, různě změněná jména, ale pořád jsou to ty samý šmejdovský rodiny. Tak, nebudeme se rozčilovat. Koukneme se na to, nebo chceš tomu něco dodat, Išo?
Ne, no já samozřejmě jsem ti právě chtěla říct, jako aby si se nerozčiloval, že to stejně nic neřeší, protože nejsme schopni tu situaci změnit a prostě budeme rozčilovat kvůli nějaké...
Ne, jo. Tak já se nerozčiluju, jenom vždycky mě trošku, jak bych to řekl, mrzí mě to, že lidé jsou tak krátkozrací, že se nechávají manipulovat kde kým, než by si trošku zapli ty svoje závity a začali trošku ten mozek zatěžovat a trošku něco vymýšlet. Ještě štěstí, že my máme posluchače, kteří pochopitelně si tu práci dají a pravidelně ty svoje mozkové závity větrají a je to na nich vidět, že na sobě pracují. Tak, kdo má dnes svátek? Dnes slaví Zdeňka, Zdena a Zdenka. Zdeňka, Zdena, Zdenka. Tak vezmu to po pořadě. Zdeňka je častěji užívané jméno než Zdena, protože Zdenka 34 802 nositelky, 44. příčka, čili je to první padesátka. No a teď se tady koukám, jestli ještě Zdena není dostupná, co se týká nějakého sledování. No tak bohužel. Takže Zdeňkám, Zdenám a Zdenkám přejeme teď tady z Midgardu pevné zdraví, hojnost, lásku, pohodu, bez stresu, krásné slunné dny, ať jste milované a milující, ať jste obdarované a obdarovávající a pěkně si to užijte, hezky si to oslavte, děvčata, děvčátka, milé dámy a moudré paní. No a pokud vás, z vás někdo máte do střelu Zdenku, Zdenu, nebo Zdeňku, nezapomeňte jí popřát. Ještě si myslím, že je Zdenka, ale to už ani nevím. Je Zdenek, ale nevím, jestli je Zdenka. Tak to už snad, aby to bylo moc. Takže jsme popřáli, no a teď pozor, Išo, drž se. OSN pro den veřejné služby. Jo. OSN pro den veřejné služby. OSN, nástroj dravců. OSN, nástroj teroru a nástroj inkvizice po celém světě, tak den veřejné služby. Hezky si to pojmenovali. Dále, světový den házené. Házená nic proti ní, to je pěkné. Házená je velmi oblíbený sport, dokonce žatec jako takový je velmi proslulý házenou. A pozor, Mezinárodní olympijský den je taky dneska. Mezinárodní olympijský den. Kdo založil olympiádu? No jak se říká, chleb a hry. Takže dravci zase založili olympijské hry a různá klání. To, aby se lid prostý měl na co těšit a aby k něm měli k čemu vzhlížet, čili chléb a hry, už ve starém Římě věděli, že je potřeba pracovat s tím velmi citlivě chléb a hry a že to funguje. Tak, Mezinárodní olympijský den. Olympijský výbor tedy si vůbec nezadá, protože tuším, že to byl právě on, který inicioval změnu té naší krásné hymny v ten paskvil. Naštěstí se to nepodařilo. Takže já to vždycky komentuju a myslím si, že jediné, za co stojí, nebo co bych řekl, že je dobré světový den házené. Tak jsme si to všechno pověděli. Ještě jenom připomenu, že SMS brána, čili tam, kam nám můžete posílat SMSky, volat nelze, protože mám svého hosta Išu na telefonu, takže telefonní číslo 774 139 044 pro SMS zprávy. Jinak máte úplně k dispozici celý Skype, Petsin 2 a máte ho k dispozici jak pro volání, tak pro psaní. Takže úplně v pohodě, můžete nám volat, můžete nám psát na Skype. Poprosil bych, volejte případně v té druhé hodině, až budeme řešit dotazy a otázky, ať nenarušíte tok Iši myšlenek. Tak, no, dobré. Tak já si myslím, že to máme všechno a můžeme se pustit do tématu, Išo.
Tak jo. My jsme se minule začali povídat vlastně o období kolem roku zhruba 1000, kdy tedy na scénu přichází svatý Vojtěch, který je znechucen tím, jak jsou Češi nenapravitelní, a tak odchází do Říma. Tam s papeži o svém lidu, tedy o Čechách nebo Češích, výslovně pravil: hrozný démonové mu ovládli srdce. A pak pokračovalo líčení všemožných neřestí, kterým se Čechové oddávají. Vojtěch, který spěchá do Říma papeži ke svému nejvyššímu nadřízenému a rádci na zemi, bezprostředně povězi, kterou jsme si již v minulém povídání, jak si naznačili, vylíčili, pověděli jsme si o ní. Takže veden touto vizí, tak chvátá do Říma. A jsou podivné i další okolnosti, protože biskup Vojtěch místo toho, aby byl věrný odkazu teda Krista a se zaťatými zuby pokračoval v té misijní činnosti ve svém episkopátu, přijímá žeholní sliby u Benediktínu nahoře Monte Cassino a plánuje pouť do Jeruzalema. Vedle tajné, potom vede tajné hovory s císařem Otou III., který je jim uchvácen a který ho považuje za svého nejdůvěrnějšího přítele. A co je námětem těchto rozhovorů? Nic menšího než vybudování jednotné svaté říše na celém území Evropy. S Benediktem, zakladatelem prvního dokonale organizovaného mnišského řádu, pak probírá Vojtěch systém fungování klášterů. Zdá se, že se potřebuje nutně něco dozvědět, proniknout k jádru tajemného poznání, aby mohl úspěšně pokračovat ve svém díle. A je docela možné, že svatý Vojtěch prochází v Římě školením, jak vybudovat v Čechách dokonalou síť tvarových zářičů, aby byl co nejvíce omezen vliv té špatné informační sítě, která tu byla z pohanských dob, sítě, kterou jsme pracovně nazvali informační stroj podsvětí. Nejdůležitější však je Vojtěchovo přátelství s mimořádnou osobností, největším učencem své doby, Gerbertem z Aurillacu. O něm si musíme ale říct něco víc, abychom pochopili rozměr věcí, které se tehdy chystaly. Tento nadaný Francouz, o jehož rodičích se nic neví, pravděpodobně byl vychovan v benediktinském klášteře Aurillac. Rozsáhlého matematického a přírodovědného vzdělání pak se mu dostalo v maorském Španělsku. Byl znalcem kabaly, vyznal se v astrologii a věnoval se alchymistickému bádání. Tvrdilo se, že inkognito pak podnikl cestu do Indie a prožil tam několik let. Byl profesorem teologie, opatem v klášteře v Bobiu, kde pak založil proslulou školu arcibiskupem v Ravéně. Když potom byl v roce 999 zvolen papežem a přijal jméno Silvestr II., stal se nejzáhadnější postavou na papežském stolci. A Josef Gelmi ve svém přehledu papežů o něm říká: Silvestr II. Vděčil za svou proslulost svým nevšedním schopnostem. Zasloužil se o začlenění Polska a Uher do křesťanského společenství, a to bez použití násilí. Ovládal jak matematiku a hudbu, tak medicínu a teologii. Jeho jedinou chybou bylo, že předstihnul svou dobu. V Laretánském paláci v Římě pak nechal vybudovat hvězdárnu, která jeho nevědomým současníkům připadala jako ďáblovo dílo. Proto nás nepřekvapí, že prostý lid si vyprávěl o papežově spolku s ďáblem. Tvrdí se, že ve svém paláci ve Vatikánu měl bronzovou hlavu, která správně odpovídala ano či ne na kladené otázky. Tato hlava byla po Silvestrově smrti zničena a všechny podrobnosti týkající se záhadné pomůcky pak zatajeny. Vypráví se, že v jeho smlouvě s ďáblem stálo, že ztratí duši, jestliže někdy vstoupí do Jeruzaléma. Proto se cestě na toto posvátné místo vyhýbal, zapomněl však, že v Římě je kostel zvaný Jeruzalém, a tam vběhl ďábel přímo do náruče. Zemřel během bohoslužby a v zápětí se před vchodem chrámu pak objevili podivní koně bez kočího a odvezli papežovo tělo. A pravděpodobně je to pověst, ale kdo ví? Máme aspoň tušení, o jakém problému měl Vojtěch s touto mimořádnou osobností vést tajné hovory? Víme jen, že budoucí papež Silvestr II. Považoval Vojtěcha za jednoho ze svých nejschopnějších spolupracovníků a po Vojtěchově podivné smrti se velice zasloužil o jeho svatořečení. A proč se Vojtěch nevydal na plánovanou cestu do Jeruzaléma? Odradil ho od mého přítel Gerbert z Aurillacu? Hrozilo tam i pro Vojtěcha nějaké nebezpečí, třeba například, že přijde o duši? Možná oba muži věděli, že v Jeruzalémě leží klíč k ovládnutí paralelních světů a ten klíč se jmenuje Archa Úmluvy. Jenže zatím nedozrál čas k jejímu vysvětlení. Prostor v Evropě nebyl připraven pro její příchod. Archa by v nepovolaných rukou mohla být nástrojem zkázy. Vojtěch zřejmě uznal tyto argumenty a tak se vrátil zpět do Čech. Jeho návrat ale byl ovlivněn posly českého knížete Boleslava II., kteří se snaží přimět Vojtěcha k návratu do diecéze, ale i on sám má touhu prakticky, abychom tak řekli dnešními slovy, přímo v terénu vyzkoušet nově získané poznatky. A právě tato cesta z Říma do Čech je pro nás velice podstatná. O jeho cestě víme poměrně dost, především díky lidovým pověstem a také díky kamenům, které jsou dodnes svázány nebo nazvány jako kameny svatého Vojtěcha. Podle toho, co se ví, musel být Vojtěch svým návratem do rodné země notně zklamán. Četává se totiž nejrůznějšími pohanskými kulty, ním se Čechové oddávali a snaží se je vymítit. Byla to více než cesta zpátky domů. Biskup a svatý muž kráčí spolu s 12 benediktinskými mnichy, tedy realizačním týmem výstavby nové sítě? Pravděpodobně ano. Velká většina všech míst, kde se tato delegace zastavila, pak je spojená s nějakým zázrakem. Na vrchu Tychlovici, na Přeštěcku se doskály otisko stín Vojtěchovy postavy. V Drahově, v témže kraji, je otištěna v kameni Svěstřova stopa. Nad obcí Vrčen, poblíž Nepomuku, téhož, odkud za nějakou dobu pak vyjde další z českých svědců, potkal Vojtěch dřevorubce, kteří naříkali na nedostatek vody. Biskup zarazil svou poutnickou hůl do země a z ní vytryskl mohutný pramen, který nevyschl ani v tom nejparnějším létě. Vodu ostatně zajistil pro celý kraj, když způsobil několika denní déšť, který zachránil úrodu. Památek na Svědce je skutečně veliké množství. Je až zarážející, že většina těchto zázraků je spojena se skálou či velkými balovany. Vojtěch se na těchto místech modlí, klečí, objímá skálu a skála poté uchovává svědectví Vojtěchovy návštěvy. A památek je tolik, že se až vtírá myšlenka, že se nejednalo o žádnou christianizaci pohanských míst, nýbrž, že jde o jakési energetické dopravní značky. Vojtěch tak označil, a kdo ví proč, stezku vedoucí přes celé území Čech. Bohužel celou trasu už jen stěží můžeme rekonstruovat. Ovšem dnes na místě kamenů často spatříme kostel či kapličku a mnohdy i svatému Vojtěchovi zasvěcené. Celá trasa pak logicky skončila v Praze, kde byl střed labirintu posvátné mandaly, vytvářené v krajině jako zmenšený model vesmíru. Kníže Boleslav II. Se snažil ukázat dobrou vůli a tak na Vojtěchovu radu provedl radikální zásah u posvátného Perunova dubu na Petříně. A Hájek o tom píše. A pak ti, kteří v lomech petřínských skálu lámali, udělali tu času zimního pod dubem velký oheň, aby se hřáli. A v tom ohni divní způsobové tvářnosti lidských se jim ukazovali. Dá se tedy, že oheň nebyl založen náhodou, ale že šlo o záměr, protože dále Hájek píše a říká, kníže služebníky své tam poslav, oheň z něhož se tak mnozí hnusní ďáblové rojí, zhasiti a jdu pod díti přikázal. Pohané to velmi těžce nesli a často se na to místo vratíce oheň poznovu zapalovali. Léta 992 času jarního na tom místě jako prvé oheň opět někdo zapálil a lid pohanský tam valně běžel chtít z toho ohně bránit. A kníže jako pán křesťanský poslal tam z vůle biskupa svého Vojtěcha mnohem větší počet zbrojných služebníků a bez meškání rozkázal na tom místě dle návodu biskupova kostel ku poctě svatého Vavřince stavěti. A to z toho důvodu, aby raději poctivost a objekt byla činěna tomu, kdo skrze trápení ohněm pro Krista trpěl, tak jako svatý Vavřinec. benediktinské mnichy, kteří ho na jeho pouti doprovázeli, pak usadil Vojtěch v Břevnově, v místě dalšího významného a dosud tajně fungujícího posvátného háje. Kláštery totiž mají do budoucna sehrát velice rozhodující úlohu v budování centralizované sítě. V nich se má shromažďovat jednak duchovní elita, jejímž úkolem je zpracovávat a archivovat poznatky z kontaktu s paralelními světy, a jednak prostí mniši, kteří mají fungovat jako kolektivní komunikační médium. K navození změněných stavů vědomí pak jim sloužily dokonale sestavený rytmus pravidelných společenských modliteb, bohoslužeb, zpěvů a meditací, rozdělený na časové úseky, pokrývající nejenom celý den, ale i noc. Velká důležitost byla přikládána půstům a nočnímu dění, které vedou ke změnám metabolismu a tím celého způsobu smyslového vnímání. Vše bylo tedy důkladně připraveno a promyšleno. A přesto Vojtěch znovu prchá z Čech. Má totiž pocit, že to, co na jedné straně pracně buduje, se mu na druhé straně opět hroutí. Obyvatelé České Kotliny se nechtějí vzdát svých ochranných bohů a bytostí, na které si po mnoho generací zvykli a s nimiž mají oboustranně výhodné vztahy. A pokud je zaměňují za křesťanské svaté, chovají se tím stejně, jako by to byli mocní, ale i náladoví a haštěživí pohanští bohové. Projekt ráj tedy vázne, protože lidé nejsou schopni jednoznačně oddělit bytosti zla a dobra, odtrhnout od sebe nebe a peklo. Podle legendistů Vojtěchem nejvíce otřásl cynismus, s níž skupina ozbrojených dostila cizoložnou ženu, hledající azyl u chrámového oltáře a přímo v kostele před biskupovýma očima ji zabili. Tím mu dali najevo, že právo azylu, které platí v posvátných hájích, se nevztahuje na znamení kříže. Je možné, že toto byla poslední kapka, když pohár jeho trpělivosti přetekl. Ale Hájek pak se zmiňuje o tom, že prvotní příčina nenávisti byla právě zabrání břevnovského posvátného háje pro postavení kláštera. Rozčilení pohané z okolí Prahy, jak píše, poslali sůd do kraje Titlického, ne tam nejvíce pohanů bylo, žádajíce, aby jim na pomoc proti pražským křesťanům přitáhli. Pozoruhodné. Tetín svaté Ludmily je napojen najednou označován za největší sedmiště pohanů. Pravda, na Tetínsku byla zřejmě nejvíc, bylo nejvíc vstupu do podsvětí. Turské maštale, Zlatý kůň, Zlatá brána, Makotýzy, Kóda, Bastín a tak dále. A právě tady přežívaly nejsilnější keltské tradice spolupráce s mocnými bytostmi dutých kopců. Ale neměli tetínští ještě vůči Praze nevyřízené účty za vraždu své uctívané vědmy Ludmily? Každopádně skutečně ku Praze přitáhli a soustředili se na pahorku Cernobok, tedy na Černém vrchu v Košířích. Divoká demonstrace pak skončila krveprolitím pod pražskými hradbami. Zbytky zvouřeců pak uprchly do lesů. Jenomže i Přemyslovce, nebo Přemyslovec Boleslav II. Si posléze uvědomil, že centralistický projekt římské sítě ohrožuje nezávislost jeho vladařského postavení a tak ji začal nenápadně sabotovat. A na podzim, ve svátek svatého Václava, opět symbolický den, nechal přepadnout Libici a vyvražit všechny přítomné členy rodu Slavníkovců. Šlo jenom o politické důvody. Šlo tedy o to, že tajně Slavníkovci vyjednávali, tedy v zastoupení Slavníkovce Soběbora s polským králem o převzetí moci. Neboť o strach z jejího magického vlivu, Emilie Betnářová soudí, že znakem Slavníkovců byla pětilistá růže a vzdálení příbuzní rodu, tedy jeho čeští Rožumberkové, se stali jejich dědici a nositeli ezoterických tajností, včetně Bílé paní, což by mohl být duchovní obraz praváby Ludmily. Zdá se, že tuto teorii potvrzuje i mystické tajemství Slavníkova praporce, o něm si také budeme povídat. Vojtěchem z pochopitelných důvodů kruté zmasakrování příbuzných silně otřáslo a neudržel se, aby nevrškl nad přemyslosti a proradnými Čechy kledbu. Možná toho později litoval, ale už bylo pozdě. Vojtěch byl muž mimořádných schopností, ale k jeho slabinám zřejmě patřila vznětlivost, netrpělivost, urážlivost a intelektuálská povýšenost. Chtěl mít všechno a hned. Kromě toho však byl tlačen i časem. Nezadržitelně se totiž přiblížilo milénium, konec prvního tisíciletí, datum, které jedni očekávali s nadějí a druzí s hrůzou. Podle proroctví měl nastat konec světa. Rok 1000 měl však i astrologický význam, vypočtený zřejmě samotným papežem Silvestrem. Byl nejvhodnějším okamžikem pro spuštění celoevropské sítě, jenomže ta ještě zdaleka nebyla hotová. Domníváme se, že Vojtěch prostě zanechal českou síť nedokončenou a rozhodl se uzavřít přednostně Baltský okruh, kde na území pohanských knížectví tvarové zářiče, tedy kříže, naprosto chyběly. Kdyby se mu povedlo ohradit mořské pobřeží, kudy se nekontrolovaně sem tam přelévala energie morfických polí, možná by tak práce ve středu Evropy byla snadnější. Psal se rok 997 a do milénia chyběl pouhý krůček. Za doprovodu svého nevlastního bratra a jednoho mnicha pak vystupuje Vojtěch z lodi na území obávaných pohanských Prusů. V co ale doufá, věří si, anebo hledá mučednickou smrt, nebo vlastně efektní způsob sebevraždy? Možná by očekával jakési spojení. Kdyby chtěl jen hrdině zemřít, neabsolvoval by před výpravou tolik důvěrných porad na nejvyšších místech. Po několika dnech pak nepříjemných konfliktů s místními domorodci, protože jiný Prus, ač pohán, je ubytoval ve svém dvorci a vztáhl na ně posvátný zákon pohostinství, odebrali se do místního posvátného háje a tam usnuli. Je to šílenství, je to blahová neopatrnost, nebo je to provokace? Ani jedno, ani druhé. Legendisté se snaží tuto okolnost vysvětlit tím, že členové expedice za sebou měli úmornou cestu mezi schudným terénem a pralesem, kolem doupat šelem a byli naprosto vyčerpaní. Nepovšimli si, že příjemné místo pod vysokými stromy, které si zvolili k odpočinku, je posvátným hájem. Což je samozřejmě nesmysl. Aby si nevšimli, že jsou v posvátném háji, to by museli být naprosto slepí. Povídali jsme si už podrobně, jak takový háj vypadal. Každopádně byl vyčleněn plotem, na větvích stromů byly navázány obětní stuhy a předměty, stály tu oltář a modly. A Vojtěch na tomto místě něco důležitého hledal. Přečteme si kousíček verše z legendy o svatém Vojtěchovi. Sedě se svými bratry a jídla z krovného poži, hebitě pak zaspíval žalm i s veršem následujícím, tváří radosti plnou se zvedl z měkkého drnu, maličko poodešel a stolik se by mohl dohodit kamenem a opět si sedl a řekl, zde osvěžím chapnoucí síly. Podivné chování na onom místě nám bude hned jasnější, když si představíme, že Vojtěch se s těmi společníky hledal konkrétní přechodovou bránu. Když ji našli, uvedli se do stavu meditačního tranzu, aby navázali spojení se zdejšími nelidmi. Nebylo jistě náhodné, že si pro svůj spánek v posvátném háji zvolili právě poledne 9. dne před 1. květnem. Vojtěchův bratr Radla měl předcházející noci ale zvláštní vizi. Stálo se mu, že vidí kamenný oltář, na němž je postaven zlatý kalich, spola naplněný zářícím rudým vínem. Grál už je tedy na dosah. Pít však smí jen vyvolený. Je poledne a trojice se trvává v komunikačním spánku uprostřed posvátného háje. Podařilo se jim navázat kontakt. To zůstalo tajemstvím. Legendista však jakoby naznačoval, že démoni se ukázali být silnějšími a vymkli se kontrole zaklínačů. Probuzení stranzu ale bylo tvrdé. Drsné paže strážců háje se jich chopili, svázali je provazy. Proč ozbrojená horda bezbrané muže svázala? Útočníci se zřejmě obávali magický gest. Čarovat nelze se spoutanýma rukama. Tak je vyvlekli ven z míst, kde se nesmí prolévat krev. A v zápětí jakýsi siko udeřil Vojtěcha mečem do hlavy. A to byl signál pro rozvášený dav. Biskupa rozsekali na kusy a jeho uťatou hlavu nabodnutou na kopí a k vítězně vztyčili připranou háje. A severní úkroh zůstal neuzavřen. Myslíš, že si můžeme zahrát?
No já myslím, že můžem. Já mám tady připravenou písničku. Tak jo, tak si odpočiň a zahrajeme si, no schválně, jestli to uhodneš. Já myslím, že to jo, že ty jo.
Свет, еду к тебе. отца, то больше награды я для себя и не желаю.
Ишо, схválně, jestli pak poznáš, co to bylo za interpretku?
No já se ti přiznám, že já jsem dost špatně slyšela, já to tam mám rušit hudbu, takže já ti nedokážu odpovědět, protože jsem neslyšela tak, jak by slyšet takže to... pověz mi to, prozrad
to, mi to. To mě mrzí, já jsem slyšela nápovědu Moskva, taxík a Alla Pugačeva. Hráli jsme si.
Já jsem si myslela, že to samozřejmě tam takhle. Vím, že to bylo v ruštině, ale tím, že jsem tomu nerozuměla a neměla jsem dobrý poslech, tak říkám, nejsem schopná, nebo nebyla jsem schopná identifikovat. No.
No, pořád neustále oblíbená a pořád velká hvězda. Tak jo, tak se pojďme posunout zase ve tvém povídání dál.
Tak jsme si pověděli, jak to bylo se svatým Vojtěchem. To, že proklal Přemyslovce a to, že proklal Čechy jako takové, tak to tedy svědčí o tom, že byl ve vleku, tedy toho křesťanství natolik, že neváhal svým způsobem jít proti slovanskému lidu. A teď máme tady před sebou dalšího, nebo dalšího člověka, nebo významnou osobnost, která je pro nás zajímavá právě z hlediska zase magie. A básník Vrchlický pak ve své verzi legendy o svatém Prokopu zřejmě nejpůsobivěji zachytil zvláštní šamanskou sílu přírodní magie, která je těsně spjatá s mužem. O jeho totožnosti v podstatě nevíme nic. Vystupoval pod řeckým pseudonymem Prokopios, což znamená prošlapavač cest. Muž s vysokou mitrou na hlavě a opackou berlou v pravici pak vede na řetěze zkroceného čerta. Připomíná vám to něco? Je to typické barokní zobrazení svatého Prokopa, které se zřejmě stalo inspirační předlohou pro hlavní postavu českých mikulášských nadílek. Prokop a čert neoddělitelně patří k sobě. A jak tato zvláštní symbioza vznikla? Dokud jsme se najít nějaké reálné stopy pod nánosem legendárních pohádkově znějících vyprávění. Už který si později říkal Prokop, se narodil v obci Chotouni, nedaleko Českého Brodu, anebo tam byl dán na vychování. Je totiž zvláštní, že ač pocházel z chudé, bezvýznamné zemské rodiny, sídlící na Chotounské tvrzi, v dospělém věku disponoval značným majetkem a proto se někde píše, že byl naopak z bohaté rodiny. Jenomže proč by bohatá rodina sídlila v nepatrné blízce? Jedna z verzí jeho životopisu pak říká, že byl potomkem velkomoravských velmožů, kteří uprchli do Čech před nájezdy Maďarů a tím by se tedy vysvětlilo, proč byl stoupencem staroslověnské formy křesťanství. Podle jiné verze pak byl z rodu Slavníkovců a při krvavém vraždění na Libici se ho jako dítě podařilo ukrýt. To by lépe ale vysvětlovalo, proč vyrostl v ústraní na malé vesnici. Také bychom tím měli lépe zdůvodněnou jeho počáteční snahu jít ve stopách svatého Vojtěcha. Ovšem Chotoun je zvláštní místo. Nedaleko odtud začíná proslulá čertova brázda, terénní zlom, který se v podobě hluboké rokle táhne několik kilometrů krajinou přes Lipany na jih k Sázavě, kde se pak stáčí na západ a končí u Černých Bud, což je označení pro polní svatyně podzemních duchů. Z ezoterického hlediska jde o typickou cestu mrtvých. V Chotouni je dodnes k vidění i vysoká, uměle navršená homole nebo mohyla, nazývaná homole, jeden z pupků země v geomantické síti. A zdá se, že místo, kde citlivý chlapec vyrůstal, mělo nějaký mimořádný význam pro jeho pozdější duchovní vývoj. Vypráví se dokonce, že právě tady, ještě v dětských letech, poprvé přišel do kontaktu s dňáblem. Narazil na něj u studánky, kam šel se čbánem pro vodu. A ta studánka jménem Prokopka je Chotouni dodnes. Zážitek to byl pro něj natolik šokující, že se rozhodl, že se musí naučit krotit temné démony znamením kříže. Vstoupil jako mnich do břevnovského kláštera, ale brzy pak klášter opustil, protože v něm nenalezl to poznání, které tak usilovně hledal. Římský projekt Ráj, propagovaný pravstvícem Vojtěchem, ho nikterak nenadchl. Hledal cestu zpátky ke kořenům, ke zkušenostem čarodějů, zaříkávačů a věžců, projektu vlastní nezávislé sítě, o níž kdysi usilovala Ludmila. Objevil odkaz svatého Ivana, prvního českého poustevníka, který se pokusil po křesťanstvu navázat na funkci lesního krále a strážce posvátného pramene pod Jezevní horou. Prokop, říkáme mu tak, i když v té době ještě takto ho nenazývali, opouští klášter a uchyluje se do nedalekého Dalejského údolí, kde se nachází stará jeskyní svatyně, centrum někdejších orgastických děvých kultů. Je neodolatelně přitahován silami posvětí, ví, že v temných hlubinách jeskyň je možnost přímého napojení na dávná informační pole. Postí se o samotě v hluboké tmě jeskyně. Bojuje s úzkostí a strachem z temného podzemí. Odpírá si spánek, opakuje monotónní zvukové figury modlitev. Brzy pak ztrácí pojem času. Z temnoty mu pak přicházejí mrazivé záchvěvy, záblesky světel, stíny lidí i zvířat, ozvěny dávných hlasů a zvuků, příjemné i odporné pachy. Oslovuje příznaky a snaží se s nimi komunikovat. Ohrožují ho, pokouší se ho pohltit, jeho duši, vnést do ní rozpolcenost a šílenství. Silou vůle pak je dokáže zahnat do patřičného odstupu. Chrání se znamení kříže a kruhu a nakonec vítězí. Jenomže on chce víc. Chce, aby mu démoni sloužili. Odchází nepoznáním do ciziny. Do Bulharska, do Srbska, do Řecka. Kontaktuje tam vyhnané metodiový žáky. To všechno zůstává skryto závojem tajemství. Kníže Oldřich, vášný lovec, pronásledoval jednoho dne se svou družinou v sázavských lesích statného jelena. A v tom se dvanácterák probral houštinou k okraji skály, na níž se k nebi vypínal mohutný kříž ze dvou hrubě otesaných kmenů. A opodál se zarostlý svalovec oháněl sekerou. Jelen hledal před Oldřichovým šípem úkryt za samotářovými zády. Že byl překvapen a otázal se neznámého, kdo je a co tu dělá. Ten muž pověděl, že se jmenuje Prokop a v lesní pustině tu slouží Bohu. Nabral žíznivému knížeti do čpánku trochu vody z nedaleké studánky a ten nevycházel z údivu. Měl totiž pocit, že pije silné, lahodné víno. Protože na něj Prokop použil své schopnosti hypnotické sugestce. Také se Oldřich podivoval, jak je okolní zvěř krotká, jak ptáci bezbázně usedají na poustevníkova ramena. Když se pak kníže dosvěděl o Prokopově záměru vybudovat na Sázavě klášter, rozhodl se tento záměr štědře podpořit. A co pak nám legenda dál vypráví? Prokop tu žil již několik let před rozhodujícím setkáním s knížetem Oldřichem. Vystavil si šíši sklád a chvojí a před vchodem do jeskyně zvané Zákolnice, k čemu vlastně potřeboval jeskyni. Byla tu zřejmě brána mezi světy, tam se uchyloval k hlubokým meditacím a odkud přivolával své ďábly. Prokopova jeskyně na Sázavě existuje dodnes. Na rozdíl od té pražské v Prokopském údolí, kterou zničil lom. Málo kdo však o ní ví. A nám se podařilo získat vyjádření České speleologické společnosti. A ta říká, je to přirozená krasová dutina, ležící pod kosterní kryptou sázavského kláštera. Úzkou plazivkou z údolí řeky Sázavy je možno se proplazit do zahliněné sínky. jeskyně měla být vyčištěna již počátkem 90. let, pak se v ní uvažovalo o archeologickém výzkumu, který nakonec pro nedostatek finančních prostředků nebyl skutečný. Ale vraťme se k Sázavě na počátku 11. století. Mezi obyvatelstvem okolních obcí byl Prokop považován za svatého muže, mocného čaroděje a léčitele. Křísil umírající, slepým vracel zrak, ochrnuté postavil na nohy, vyháněl ďábly z posedlých, požehnával vodě, aby byla čistá a zdravá, byl schopen věštit kamene i vodní hladiny, vypočítat lidem jejich osud podle hvězd a moudře poradit ve všech problémech života. Kromě toho se kolem něj soustředila skupina jakýchsi učedníků, nímž předával své znalosti. A právě kvůli nim se rozhodl založit klášter. Kdo byli těto muži? Pocházeli z řad místních obyvatel a nebo s ním přišli z ciziny. Petr Hora o tom v Toulkách českou minulostí píše. Těžko věřit, že by někde na našem území se udržela hrstka mnichů, kteří kráčeli ve stopách velkomoravského arcibiskupa Metoděje. Vždyť církevní záležitosti tehdy dávno uspravovali zapřísáhli stoupenci latinského obřadu. Kdybychom předpokládali, že staroslovenská bohoslužba a vzdělanost, kde si přežívali, muselo by to být ústraní, ilegalitě v hlubinách lesu. Víme přece, že po smrti Metodějově v roce 885 byli jeho učedníci v poutech vyvedení ze Staré Moravy a víme také, že v Čechách mohli nalézt ochranu na nejvýš dbách Božívojových a Ludvílinních. Že by se kolektiv slovanských mnichů několik po sobě jdoucích generací, zhruba 150 let, tajně skrýval, o tom nic nevíme. A Emilie Botnářová se domnívá, že místo u Sázavy si Prokop nevybral náhodou. V zákrutu Sázavy, či vyústění čertovy rokle, stály právě ony černé můdy, což podle ní byla osada starověrských kněží, uctívajících dosud dávné přírodní bohy. Někteří z nich odmítli spojení staroslovanských a možná ještě i druidských tradic s křesťanstvím a odešli, ale poměrně dost velká skupina však přijela Prokopův projekt syntézy kříže a dávné přírodní magie za svůj. Zvláštní ono neustále Prokopovo spojení s ďábly. Zapůli je prý i do stavby kláštera a pekelníci pilně káceli stromy, přetesávali trámy, míchali maltu a nosili na hřbetě kámen. Klášter s postavení ďábly, zní to paradoxně, ale středověk byl takových paradoxů plný. Vždyť, jak jsme si už zmiňovali v souvislosti s papežem Silvestrem II., spoustu lidí tehdy vůbec nepřišlo divné tvrdit, že tomuto muži k nejvyšší církevní funkci dopomohl ďábel. Ďábel byl prostě pojem, jím se označovalo všechno, co bylo neobvyklé a vymykalo se z běžného řádu dění. Za ďábly podílející se s Prokopem na stavbě kláštera pak mohli být označováni lidé, šamanští uctívači lesních démonů, kteří při svých obřadech tančívali v děsivých rohatých maskách. Ale právě tak je možné, že Prokop ovládal nějaké paranormální síly, jejichž pomocí tak překonával fyzikální zákony. Hodně se hovoří o tom, jak hrál na pláních nad Sázavou kuželky a ďáblové mu museli běhat pro zakutálené kamenné koule, nebo jak oral s ďáblem zapřeřím do pluhu. Je to jen výraz pro nějakou technickou záležitost? Představuje si vůbec nějaký středověký venkován, že by pojmenoval pluh tažený parním strojem? A nebo se mu podařilo téměř fantastická věc, totiž ochočit si některé lidi? Prokop se tedy v Čechách objevuje v době, kdy se země zmítala v absolutním chaosu a rozvratu. Tři bratři, dědicové přemyslovského odkazu, se ukázali jako neschopní k vedení českého knížectví. Boleslav III. Byl agresivní, surový alkoholik, Jaromír ambiciózní babilec a nejinteligentnější z nich Oldřich pro svůj jako úctivý intrikán. sotva dokončená síť kříže se opět začínala rozpadat a démoni získávali nekontrolovatelnou moc nad celými oblastmi. Pokud píš a ještě s větší části prapůvodních celými oblastmi Čech, pokrytých ještě větší částí prapůvodním lesem, tedy pralesem. Dobře to dokumentuje legendární pokus rodu Vršovců obětovat knížete Jaromíra Rohatému bohu Velesovi před obrazu všech slovanských čertů. Na posvátné hoře Velízu v dnešních křivoklátských lesích přivázali knížete nahého mezi kolíky a přeskakovali ho na koních. V poslední chvíli pak byl zachráněn svojí družinou. V této situaci poustevník ze svázavských lesů vynesl plán, který má až překvapivě mnoho styčných bodů s příběhem velšského čaroděje Merlina. Sadil na Oldřicha, ačkoliv měl nevelné mínění o jeho morálních vlastnostech, získal si jeho náklonost, stal se jeho rádcem, šedou eminentí v pozadí. Je totiž s podivem, že do funkce pražského biskupa byl zvolen jakýsi šebíř, trapná figurka, o níž Kosma s úsměškem píše, že si svoji funkci u knížete vysloušil tím, že uměl skvěle připravit kančí oháňky na ostrém koření. Tato volba pak vypadá obzvlášť podivně v situaci, kdy Oldřich věděl, že v oblasti víry není v Čechách větší osobnost než Prokop. Zdá se, že sám Prokop jakoukoliv funkci striktně odmítal. Možná nechtěl opakovat Vojtěchovu chybu. Prakticky měl totiž postavení nezávislého rádce mnohem větší vliv. Ještě více pak nás překvapí, že Prokop, stejně jako Merlin, plánoval početí a zrození svého Artuše, budoucího vládce, kterého by si vychoval zcela podle svých představ. Využil Oldřichovy smyslnosti a zaranžoval jeho setkání s Boženou, tedy Boží ženou, která se jako přízrak jakési rusalky zjevuje z ničeho nic u studánky, aby omámila knížete. Byla to vědma nebo čarodějnice? Zajímavé je i samo místo setkání, tedy Peruc, dávná svatyně s prastarým dubem zasvěceným bohu bouře Perunovi. Ten dub pak byl později nazýván Oldřichův, ale jméno obětiště Peruc zůstalo dodnes. Onen bod navíc leží v dávném menhirovém trojuhelníku Žatek, Louny, Slaný. Božena prý byla vdaná za jakéhosi křesinu, ostatně i Oldřich byl ženatý s německou princeznou. Takové provokativní porušení všech morálních závazků pak vyvolalo samozřejmě pohoršení mezi latinskými knížími. Ale to byl pouze oficiální, veřejně proklamovaný důvod jejich znepokojení. Všichni zasvěcenci jakoby předem věděli, že se narodí syn, je to velmi pozoruhodné, a že bude velmi nebezpečný jak pro římský systém informační sítě, tak pro staré kulty démonů. Vypráví se, že byl dokonce do Prahy vyslán papežský legát s jediným hlavním posláním. Znemožnit narození dítěte Oldřicha a Boženy. Prokopova magická ochrana byla zřejmě ale silnější. Božena i dítě šťastně unikly nástrahám tajemných vrahů. Narozený syn byl pokřtěn symbolickým jménem Břetislav, čili slavný hlas. Staroslovanské břečeti pak znamenalo zvučet, hlučet a používalo se v souvislosti s válečným pokřikem bojovníků při útoku. A teď přichází velmi zajímavý bod této historie. Zatímco otec Oldřich se dál potácel v beznadějném zápase mezi svými neschlutitelnými vášněmi a mocenskými ambicemi, jeho jediný syn se kamsi ztratil. Ve světle historie se objevuje až jako 30-letý muž, velmi schopný, který ví, co chce a jak toho dosáhnout. Je prvním nositelem nových rytířských ideálů v Čechách. Má tajný plán, který se odhalí až v průběhu času, tedy zbudovat obrovskou slovanskou říši, která by zahrnovala Čechy, Moravu, Polsko, část Uherska a Ukrajiny, možná i Bulharsko, Srbsko, Makedonii a další. Kdo mu asi vnukl takové myšlenky? kdo ho celá léta v nějaké městní kvitu vychoval. Celo jasně, za vším tušíme skrytou přítomnost Prokopa, který mezi tím sázavský klášter proměnil ve skvělé kulturní centrum písemnictví, malířství, hudby a přírodních věd. Zřídil se školu, ve které tak sám vyučoval. Přitom není žádným typem askety, a právě naopak. Dobové dokumenty Prokopa popisují jako vysokého muže svalnaté atletické postavy, s jiskrnýma temnýma očima, no ty uhrančivýma, a bůjně se kudrnatým vousem, který přímo sršel energií a svou beru neměl jen pro okrasu, ale neváhali použít na hřbety podvodníků, lhářů a lenochů. Stejně jako Merlin se Prokop záhadně objevil na místech, kde je třeba nějak zasáhnout, udělit radu či napomenutí a v zápěti opět měří do sázavských lesů, do své magické jeskyně, která je teď už skrytá pod podlahou klášterního chrámu a kam nesmí vstoupit nikdo jiný, kromě něj. Kroniky nám popisují, jak byl Břetislav v potratné smrti svého otce přiveden na Pražský hrad a slavnostně posazen na křeslo z velkých balvanů na posvátný knížecí stolec před klášterem svatého Jiří. Sám starý a slepý kníže Jaroslav, jenž dal Oldřich v posledním živém záchvatu vyloknout oči, ho tam uvedl za ruku a posadil, čímž se vzdal svého nároku na trůn. To gesto bylo přijato bouřlivým jásotem shromážděného lidu. Následující noci prý bylo možno na nebi nad Prahou vidět ohnivého draka, jehož ocas stahal přes půl nebe, tedy znamení příchodu velkého muže. Se tím patetickým nástupem českého Artuše, nazývaného později také českým Achillem, cítíme ruku skrytého režiséra, který možná dle svých astrologických tabulek vypočetl tu nejhodnější chvíli. Břetislav se obkoupil kruhem věrných rytířů a vyhlásil velké putování za grálem, který v tomto případě za ostatky svatého Vojtěcha, uloženými v polském hnězdě. Uplynulo právě 40 let od biskupovy mučednické smrti a je zajímavé, že české expedici se nikdo nedokázal postavit účinně na odpor. Prošli nepřátelským územím jako nůž máslem. Pravdou je, že v Polsku právě vypukla obrovská vzpoura proti křesťanství, rozjitřili vesničané kácli a pálili kříže na rozcestích a vybíjeli kostely. Těšení kronikáři pak tvrdí, že polskou zemi tehdy ovládl ďábel. Poláci zkrátka neměli Prokopa velkého krotitele ďáblu a nad Vojtěchovým hrobem ve Hnězdě pak sloužila česká výprava velkou přísahu, níž se kníže Břetislav přihlásil k Vojtěchovu odkazu a současně slavnostně vyhlásil nová pravidla správného křesťanského života v Čechách, obsahující řadu morálních a právních předpisů, ale pro nás nejzajímavější jsou taková opatření, jako je povinnost důsledně ochraňovat mrtvé ohrazených posvěcených prostorách s kříži a kaplemi. Zákaz pohřbívat v lesích, polích a na křižovatkách a zákaz spalovat mrtvé. Vydržování rituálu a udržba a dobudování sítě tvarových zářičů, tedy kříží a komunikačních stanic, tedy kaplí a kostelů. Za církev se aktu oficiálně zúčastnil biskup Šebíř. O Prokopovi se nemluví, ale možná vše viděl na dálku, ze své sázavské křišťálové jeskyně. Vojtěch si tedy po své smrti vrátil do Čech v obrovském slavnostním průvodu a byl uložen v bazilice svatého Víta vedle svatého Václava. Papeži nezbylo, než nový stav věcí uznat. Německý císař si pak marně pokoušel situaci vojensky zvrátit, ale byl poražen. Nic už nestálo v cestě nejsmělejším plánům učinit z Prahy středoevropské řídící středisko projektu Ráj. A přesto najednou nastává podivný zvrat. Všechno, co až dosud šlo, tak dobře se hroutí. Stala se někde nějaká chyba? Objevili agenti Říma Skulinku v obraně a je pravdou, že nezávislý nenávistný tlak vůči sázavskému klášteru se rok od roku stupňoval, že tento ostrůvek v Latinském moři byl papežům přímo trním v oku. Prokop byl v Čechách a dokonce na pražském knížecím dvoře oslovován svatý otče, což byl titul, který nepochybně musel papeže dráždět. Zlom však nastal ve chvíli, kdy biskup Šebíř, nespokojený se svou funkcí na strčené figurky, přeběhl do tábora nepřátel a zdá se, že prozradil nějaké zásadní tajemství, protože zápětí je Břečislav vojensky poražen, pokořen a aby zachránil, co se dá, musí se ponížit a bos oděn do žíněného roucha přijít před římského císaře a v kleče žádat o prominutí svých hříchů. Je mu velkoryse odpuštěno. Zaplatí nemalou pokutu a může dál vládnout s intencem Říma. Dokonce obhájit alespoň to, že sázavský klášter mu bude povolen jako jakési regionální kulturní středisko. A co pak bylo dál? Prokop se zdá stále plný sil a energie, nikdy nebyl vážně nemocen a proto doslova šokoval své spolubratry, když při společné večeři prohlásil. Zítra touto dobou již nebudu mezi vámi. Pán mě volá k sobě. Nerozuměli. Mysleli si, že je pozván ke knížecímu dvoru a k nějakému naléhavému jednání. Ale on hned upřesnil, jaký pán, a ukázal k nebi. A druhého dne opět Prokop zemřel. Prokopská legenda, která se zachovala jen několika nesouvislých zlomcích, pak líčí jeho skon zvláštními podivnými slovy. Ač byl v posledním pažení a dýchal ze zbytku sil, přeci z paží muže napjatou nepřestával odrážet starého nepřítele, ďábla. Tak si snad legendy stane naznačit, že ďábel si přišel pro svěrcovou duši? Naplně se tu jakýsi faustovský osud, ku podivu? I tento zlom můžeme vystupovat přímo na legendě o Merlinovi. Na vrcholu všech úspěchů pak čaroděj Merlin podlehne jezerní paně, je polapen do sítě vlastních kouzel a jeho duše je navždy uvězněna v temnotách jeskyně. A Prokop byl pohřben do krypty v kostele Panny Marie přímo nad svou svatyní. Jak praví letopisec, k pohřbení jeho tělesných ostatků se dostavil sám Šebíř, biskup kostela pražského, a s velkou poctou je uložil. Ale jaká licoměrnost odrádce. Zdá se však, že Šebíře popohánili jiné důvody, než důstojně uctít někdejšího soupeře. Měl možná tajné instrukce od římské strany, aby Prokopa v hrobě důkladně zabezpečil, aby ho tam pomocí rituálu bezpečně uzamkl a zamezil vstupu jeho duchovní energie do informační sítě projektu Ráj. Vše ale nasvědčuje tomu, že Šebíř byl přece jenom neschopný diletant, alespoň v porovnání s Prokopem. Hned od začátku byl totiž Prokopův hrob obklopen zázračnými jevy. Tryskaly z něj podivné paprsky a tančící světla, ozývaly se záhadné zvuky. Když už později v klášteru sídlili latinští benediktíni, tedy původem většinou Němci, často prý vídali Prokopa jako přízračnou poloprůhlednou postavu, jak se zamračnou tváří bloudí klášterem a nebezpečně se rozhání berlou. Těžko říci, co je na tom pravdy, ale každopádně je však zvláštní, že do určité míry tolerovali Prokopův kult, ačkoliv jejich původním úkolem bylo tuto tradici z paměti národa vymazat. A než se pustíme do popisu magické bitvy, která je důstojnou nástupkyní legendární bitvy čarodějnic na Turském poli, ale tentokrát podrobně doležnou přímými svědectvími účastníků, podívejme se ještě na radikální zákrok, jim se kníže Břečislav II. Ke konci 11. století pokusil vyčistit informační síť na českém území. V té době měli dosud na venkově přes veškerou snahu církve rozhodující slovo pohanské systémy komunikace s informačním strojem podsvětí a s tajemnými bytostmi z paralelních světů. Uctívači starých bohů a přírodních duchů se dokonce snažili svou pozici posilovat a nechávali si prý posílat odborníci z dosud fungujících baltských center v Arkóně a Retře. Zdá se, že svatý Vojtěch správně pochopil, že síla pohanství nebude u nás zlomena, dokud nepadne i baltská pevnost. Pak tu byly trošky Ludmily na systému, posvěcené sice krvavou obětí Václava, ale v důsledcích působení značně nejasné. Na Václava se totiž odvolávali jak skrytí pohané, tak i držitelé velkomoravských tradic, usilující o syntézu kříže a osvědčené místní magie, jejíž vaštou se stal sázavský klášter. A pak tu byla tradice Vojtěchova, které se s obzvlášť velkou chutí dovolávaly přívrženský římského centralismu. Začíná to být ale trochu nepřehledné. A to ještě zdaleka není všechno. V tomto období pak vrcholí boj mezi světskou mocí, tedy politiky, a duchovní církevní mocí, tedy intelektuály, a to, kdo komu má pomáhat. Dosud kněží sloužili císařům, králům a knížatům. Necelých 100 let po přelomu tisíciletí už se cítili natolik silní, že hlasitě prohlásili, řečeno dnešními slovy, že ti, kdo dokážou navázat spojení s paralelními světy a paměťovým polem, mají plné právo rozhodovat o osudech světa a vládci nezbývá, než prakticky realizovat jejich příkazy. Pokud by se panovníci poslechnout nechtěli, centrum sítě je schopno uvrhnout na ně kladbu, která je zničí fyzicky i duchovně. Císař německý a římský Jindřich IV. Označil toto prohlášení papeže Řehoře VII. Za pouhé žvásty a vydal se na Řím s vojskem, aby tomuto ambicióznímu ideologovi ukázal, za če toho lekat. Papež nemeškal a také zmobilizoval vojsko. Výsledkem krvavého konfliktu pak byla císařova porážka. Ačkoliv se spor táhl ještě po řadu století, karty ve svaté říši římské byly rozdány. Byzantská síť s řídícím centrem v Cařihradě se definitivně odtrhla a zaměřila se na pacifikování bulharských a ruských démonů. A také přemyslovec Břetislav II., který vnuk českého Artuše Břetislava I., pochopil, odkud vítr vane, že pokud naplno nepodpoří římskou stranu, mohl by se při svém vítězném nástupu smést. A tak se odvážil do nejradikálnějšího činu, jimž daleka překonal všechny své předchůdce. Stalo se to roku 1093, tedy hned po jeho nástupu na knížecí stolec. Vypověděl ze země všechny kouzelníky, čarodějníky, tedy tvůrce magických obrazů, hadače, zaklínače, nabazovače, tedy výrobce amuletů, ptakopravce, věštce, vykladače snů, zeměpisce, tedy geomantiky, vodopisce, tedy proutkaře, ale také ty, kdo vidí obrazy ve vodní hladině a kteří jít nechtěli, ty pak kázal topit a ohněm pálit. Všimněme si, opět nesměla téty krev, jako v případě Ludmily. Též háje nebo stromy, které lid ctil, kázal posekat a spálit, také stánky, tedy budy na křižovatkách za útulek příduší dědů, ale v pravdě ďáblu sloužící dal rozmetati a nahraditi svatými kříže. O 3 roky později pak došlo na sázavský klášter. Existoval před 60 roků a vrcholného rozkvětu se dočkal za posledního opata Božetěcha, všestranně nadaného umělce, který maloval sugestivní obrazy, vyzná se přesbářství a soustruhování z kostí. Zlíčení kronikářů pak vystupuje jako typ bohemský až extravagantní, rád se smál, rád se napil dobrého vína. Někteří právě jemu přičítají vytvoření slavného boleslavského paládia, ohromného kovového štítu s reliéfem Panny Marie a název paládium pak odkazuje proslulému štítu antické bohyně Pallas Athény. Tedy štít byl zasvěcen ve staré Boleslavi, tam byl uložen a zavěšen v místech, kde prý se stával kamenný sloup, určující posvátný střed panství Čechů v místech, kde svatý Václav umíral, zavěšen pravicí na železném kruhu, symbolu věčného koloběhu návratu. A právě proto vedla z Prahy do Boleslavy posvátná zasvěcovací cesta, zdůrazněná v barokní době řadou kapliček, tedy cesta křížová. Ostatně je zajímavé, že Božetěch sám vykonal zasvěcovací křížovou cestu až do Říma, šel bos a na zádech něco vlastně vyřezaný kříž s ukřižovaným. Když si představíme náročnou trasu přes alpské průsmyky, je to výkon úctyhodný. Nezdá se nám pravděpodobné škodolibé tvrzení kronikářů, že to byl trest uložený mu pražským biskupem za neoprávněnou manipulaci s královskou korunou propůjčenou dočasně knížeti Vratislavovi, tedy otci Břetislava II. Zřejmě tu šlo o víc. O mystický zážitek putování na pokraji fyzických sil, kdy zdánlivě nekonečná vyčerpávající cesta se mění v pouť krajinou vizí a snů. Je to bolestná cesta, při níž duše opustí trpící tělo, zatím, co to kráčí ku předu jako nějaký robot. Ono se volně vnáší kus nad ním. Přičeš byl též výtečným stavitelem a ještě v roce 1095 se dočkal vysvěcení své životní stavby Sázavského kostela. Netušil, že dovršení cílů je předvěstí tragického konce. O rok později pak kníže Břetislav II. Božetěcha sesadil z jeho opatské funkce, všechny slovanské mnichy vyhnal, tedy ozbrojené komando se s nimi nějak nemazalo, a kdo neopustil klášter dost rychle, povláčeli po zemi, byli ho holeny a kopali do něj. Sázava se pro příště už definitivně pak stala útulkem latinsky školených řeholníků Benediktinus Břevnova. Kronika známý jako mnich sázavský o tom z hořkostí píše. Vyhnanci bloudili zas a zas, toulající se z místa na místo, až někteří by vše s bídou zas do svého kláštera přijati. Do něho se na hodíce skončili život. A knihy jejich zničeny, spáleny a rozstýleny. Rozstýleny. To je zajímavá poznámka. Nejdůležitější knihy je sázavské klášterní knihovny si možná někdo schoval. A co tyto radikální čistky přinesly knížeti v Břetislavovi? Je to zvláštní. Ale jako by se nad ním naplňovala i jakási mystická kletba. Přežil konec sázavského kláštera jenom o 4 roky. A kosmos vypráví, že před posledním honem svého života, na nějž si vyjel v předvánočním čase do lesů kolem dvorce z Bečna, se prý Břetislav svěřil jednomu ze svých průvodců, že někdo usiluje o jeho život. O den později, 20. prosince roku 1100, když se zatmy vraceli z lovu, zjevil se před knížetem nečekaně jako duch, jakýsi muž s podivným jménem Lorek, a než se Břetislav začal zpamatovat, vrazil mu kopii do břicha. Vraha družníci na místě dosekali, takže nemohl nic prozradit, ale je zajímavé, že znali jeho jméno. Obecně se soudilo, že byl najat nepřátelským rodem vršovců. Každopádně kníže podcenil dosud fungující moc dávných čarodějů. Rána byla nejspíš vedena do přícha záměrně, protože Břetislav si ještě 2 dny tvíděl v ukrutných bolestech, než vydechl na posady. A svému jedinému synkovi pak odkázal loveckou trubku a kopí, protože víc pro něho neměl. Ano, kopí. Mystická zbraň Kristova utrpení, které se nám do příběhu ještě několikrát vrátí. Tak já myslím, že bychom pro dnešek mohli skončit.
To můžeme, no. Zajímavá záležitost ohledně Sázavského kláštera. To si myslím, že je jedno z nejvýznamnějších, jedno z významných našich takových duchovně ezoterických, možná by se dalo říct si míst, i když třeba ten panenský Týnec byl vyhlášen jako nr. 1, jako číslo 1, tak ale Sázavský klášter má svoji tradici. A vlastně to, co český Merlin Prokop, to, co připravil a zosnoval, skrze Oldřicha a Boženu, tak to se potom dál rozvíjelo a nakonec o tom budeš určitě ještě mluvit. Tak projekt Ráj, nenaplněný, byť se k němu vrátil třeba Karel IV., ale to asi ještě k tomu budeš mít co povědět. Dobrá, Išo, dáme si písničku?
Já teda jenom ještě trošku malinkatou větičku k tomu Prokopovi. Mě to totiž silně připomíná, protože dokázal všechny tyto věci nastolit na, jaksi, já nevím, naplánovat. A tak mi to silně připomíná jednání tedy žreců, Raseny, kteří, jak jsme si říkali, také se starali o to, aby jaksi vždycky se objevil vůdce čistého typu. Takže i on pravděpodobně načerpal a pracoval tedy s těmi energiemi vyšších světů, protože třeba si vybral ten Perunův dub a Perun víme, že tedy byl ochránce těch slovanských, nebo jeden z bohů slovanských národů. Takže já bych tam právě viděla tu paralelu v tom, že přesto, že jsme tedy tolik tisíc let po té potopě, kdy jsme si říkali, že vlastně se lidstvo dostalo do toho období, doby kamenné, kdy vlastně všechno zapomněli a byly tady vlastně odstraněny veškeré technologie toho předpotopního světa a země byla zdevastována, tak pořád ještě se nacházejí, a on to svědčí o tom, že, nebo potvrzuje to, že pořád ještě ty rasenští žrecové ochránci tedy těch informací jsou tady, osoby tady předávají si svoje vědomosti a znalosti a fungují ještě tak, jak vlastně bylo dáno za těch jejich dob. Samozřejmě, že mají ty možnosti hodně, hodně omezené, že hodně těch informací si musí stále nechávat pro sebe. Ale já bych právě viděla, ne v tom Vojtěchovi, ve svatém Vojtěchovi tam právě spíš bych viděla to, že ho pohltilo to křesťanství, že se stal slouhou teda té temné strany. Ale u toho Prokopa, tam bych to právě viděla, že tam určitě on se napojil, když nic jiného, tak na ty informační pole těch pradávných civilizací, které tady na našem území byly, jsme si říkali, že i tady jsou informace těchto vyspělých kultur. Takže tam on se pravděpodobně napojil, možná, že i odtamtud přišel, možná, že i tam byl za nějakými informacemi, no a samozřejmě potom to předával dál a v tom plánovaném zrození velkého muže, jak tedy říkají ty zdroje, tak tam právě měla být obroda slovanských národů nebo slovanských kmenů tady na tom našem území té bývalé Velké Moravy.
No, to docela zapadá. Kde se vzal, tu se vzal, od někud přišel a když vykonal svoje dílo a vychoval svoje žáky, tak se zkrátka a dobře, aniž by byl opotřebován, nemocný a tak podobně, tak se prostě vzdálil zase někam jinam. Čili i to je taková ta známka, že to nebylo jen tak, nebo že to nebyl jen tak nějaký prostě tady
opak.
Ano. Takže
jo?
Tak, že to mělo své, že měl svoje poslání, které přišel splnit a poté odešel.
No a to, že se nepodařilo tedy tomu Šebíkovi, protože to byl diletant, nepodařilo se mu vlastně zapečetit tak, jako třeba se spustalo Ludmile, že jí tady nějakým určitým způsobem připoutali, tak to se nepodařilo zapečetit. Takže já si právě myslím, že v tom svátovském klášteře se dá pořád ještě napojit na ty energeticko-informační pole právě z těch pradávných dob, protože to bylo diletantsky uděláno, když tam ty informace zcela jistě prosakují.
Jo, souhlas. Tam si myslím, že, a teď nechci, aby tam jelo procesí našich posluchačů, pochopitelně. I to jeho pohřbení do té vlastně jeho jeskyně, to byla vlastně cesta, jak on se zase vzdálil, čili podle mého on jakoby neumřel, uh-huh. on tak vypadal, nechal se pohřbít a pak odešel těmi podzemními trasami, na které ta jeskyně zcela bezpečně navazovala, čili byl to vstup do těch podzemních tras, kterými se vlastně dalo dostat tam kole. Proto on se vyskytoval jako kdyby na těch mnoha místech, kde ho bylo třeba, protože on se dokázal tímto způsobem pohybovat. No nic. Zajímavá postava, zajímavá bytost.
Uh-huh.
Škoda, že takový Prokop není třeba dnes. No, možná, že jsou, akorát, že vypadají a pracují úplně jinak.
Možný je všechno.
I takové dny jsou, že rána za ranou zas právě tebe najde a málo komu dojde, že padáš únavou. Zas připadáš si sám, máš v hlavě hlavolám. Proč hůl nad tebou lámou a lásky dál tě klamou, vždyť nejsi odepsán.
Tak já si myslím, že jsme dneska probrali téma, co hodně zajímavé. No a slíbili jsme nějaké otázky, dotazy, že zodpovíme. Něco máme ještě z minula, co jsme nestihli. Něco jsme se chtěli tam také nějak tak připravit. Tak ponoříme se do toho.
No ale já je nemám tady po ruce. Máš před sebou ty otázky?
Já se spolehám na tebe.
Protože to byly otázky, které jsem chtěla zodpovědět částečně paní na semináři, tak já už jí mám zapadnout.
Ty už máš zapakovaný na kufru.
Já už to mám kompletně zabalený, a tak polož otázku, já se to pokusím najít.
Aha, tak já se tady zkusím trošku prohrabat taky. Já jsem se tady soustředil na to, že tohle to dotáhneme. Já bych ale chtěl, kdybychom se mohli zmínit o tom, že hodně lidí je to citlivý téma a nerad bych někoho ranil, ale je to prostě tak, že umírají lidé, kteří mají odejít v Bardo, dokonce teď se stal takový případ, je to velice čerstvé, že utonul jeden člověk, syn naší posluchačky, absolventky našich seminářů. A jenom tak z letmého rozhovoru, tak vlastně tam bylo evidentní, že on měl 100% vzestupný potenciál, ale nedařila se bioregenerace. On měl asi 40 nebo 45% bioregenerace. No a dopadlo to, jak to dopadlo, že utonul v řece. A to je vlastně standardní případ a příklad toho, jak duše odkládá svoje tělo. Prostě někdo onemocní a jiný zase si způsobí nehodu, protože on se opravdu zachoval docela nemoudře. Sjížděli rozvodněnou řeku na kánoji s kamarádem, no a ten umřel dneska. Takže oba, jeden se utopil hned a druhý teda zemřel, protože taková řeka pochopitelně má v sobě hodně bláta, spoustu předmětů, které sebou bere, je absolutně nečitelná a tak dál, čili vydat se na kánoji po takové rozčeřené a rozbouřené zvláštní vodě je vyloženě jakoby jít smrti naproti. No a to je právě to, že lidé si pak z toho pořád berou to, že utonul mi syn, ztratila jsem syna, ale v podstatě jde tady úplně o něco jiného. Jde tady o to, že ta duše se potřebovala vymanit a dostat se do toho Barda. Jo. Takže je to citlivý, protože když někomu zemře pochopitelně být dospělé dítě, no tak je z toho totálně vyšinutý. Ale ten pohled na to zvenčí, ten je prostě jednoznačný. Tak jestli chtěla tomu něco říct.
No, já bych to tam právě cítila tak, že tady se už nečeká na to, až přijde čas toho člověka. Ale protože se pravděpodobně, to by se někdy měli mohli i vytestovat, naskytla příležitost, že ta duše teď tady odejde a může se okamžitě vtělit, protože pravděpodobně ta její duchovní rodina té duše již připravila to tělíčko. No a protože tedy jak to udělat, aby se dostala tam, kam potřebuje. Tak musí, pokud teda to vyšší já vyhodnotilo, nebo ta duchovní rodina vyhodnotila, že není dostatek času na to, aby byla jaksi dokončena ta bioregenerace, takže to tady ukončí a ta duše bude moci věnovat tomu svému novému přechodu do těch vyšších úrovní, na tu vyšší zemi, tam, kde teda už se pro ní chystá to tělíčko. Takže proto pak nastane taková dramatická situace a jde to takhle ráz na ráz, protože nastane situace, že tam je to připraveno, nachystáno a čeká se. A když by ta duše tady teď to tělíčko neodložila, tak bude mít třeba velký problém s tím, že chystají se, že ty 5G sítě, chystají se tady tyhle ty věci, které ji ještě vlastně zpomalí nebo poškodí bioregeneraci a ona by tady mohla uvíznout. Takže ty úrovně vyšší tedy vyhodnotí, ta duchovní rodina nebo avatar vyhodnotí, že je lepší tedy vytvořit situaci, kdy ta duše ten svůj poškozený kabátek, který nejde víc opravit, odloží a tam si připraví plnohodnotný se vším všudy kabátek v té vyšší úrovni. Tak bych to viděla já.
No, mně to totiž přišlo, jakmile jsem se to dozvěděl včera, naše posluchačka, absolventka semináře, tak mi to psala celá zoufalá někde v noci. tak mi to tam hned naskočilo, prostě, že ta situace si to vyžádala a proto se ty okolnosti, jak se říká, takto se běhly. Ty duše si ustrojí, přistrojí tu situaci, pochopitelně ten člověk se kolikrát, ať už za volantem nebo kdekoliv, tak se začne chovat opravdu třeba nezodpovědně, civilně viděno, ale z duchovního hlediska je to přesně ta cesta, po které se ta duše vydá, aby se zbavila toho kabátku, aby, a přesně jak ty říkáš, tam někde už se schyluje k porodu toho tělíčka a ta duše potřebuje, aby tam u toho byla. Takže kdybychom sledovali, třeba kdybychom mohli sledovat chování té duše třeba několik měsíců zpátky, tak bychom vypozorovali, že ona si už připravila, anebo členové její duchovní rodiny, třeba vyšší já, takže už to tam schystali, připravili, vybrali jiné dva členy duchovní rodiny, kteří vytvořili společně ten pár a vytvořili vlastně tělíčko, splodili, jak se říká, ten plod, ze kterého potom v prenatálu se teda vyvíjí to tělíčko. No a teď už se začalo schylovat k tomu zrození, takže ta duše musela být připravena. Pochopitelné je, že třeba bude muset projít ještě nějakým očistným nebo nějakým regeneračním procesem, takže není to, že tady vyskočí a tam naskočí, ale musí být připravená, musí být vlastně přichystána se vším všudy, s tou očistou, zregenerovaná, vyladěná, seznámena se svým inkarnačním plánem, možná ho chodila tvořit, kdybychom tu duši mohli sledovat, tak ona třeba chodila se obeznamovat s tím inkarnačním plánem a tak dále, tak dále. Takže bylo by to velice zajímavé. Takhle to jenom vypadá jako nešťastná náhoda a smrt dospělého člověka, který se zachoval nezodpovědně a způsobil bolest své matce a třeba i své rodině, no ale ve své podstatě se to zase dá nazírat z toho duchovního hlediska naprosto, ale naprosto jinak. Nakonec všichni touží, kdo mají vzestupný potenciál, se odtud dostat a vlastně naše posluchačka mohla vytušit, že pokud má duše jejího syna 100% vzestupný potenciál a nedaří se bioregenerace, takže to bude muset vyřešit nějakým takovýmhle způsobem. Ale to je pochopitelně obecně teďko řečeno, protože takových situací u našich posluchačů a v jejich rodinách může nastávat pochopitelně obrovské množství. Tak to je jenom taková jedna čerstvá věc, kterou jsem vlastně řešil. A ještě tak trochu řeším, a jestli tak pak se spolu na to můžeme podívat, jak se tam vlastně vyvíjelo. Tak máš ještě nějakou otázku?
No, mám tady otázku. Našla jsem ten mailíček, na který jsme minule odpovídali. Paní se ptá, jak poznám, kdo je dravec. Nemám v tom úplně jasno.
Já to vím. Dravec má zobák ohnutý, má velká křídla a má pořádný pařáty. No, povídej.
No tak, kdo je dravec? Opakujeme to pořád do kolečka. Dravec je ten, kdo, jak se říká, jde přes mrtvoly, vlastně řeší jenom svoje vlastní zájmy, svoje vlastní potřeby. Jestli někomu ubližuje, neubližuje, ho vůbec nezajímá. Velmi, velmi rád ubližuje, hlavně tomu, komu je přesvědčen, že mu nemůže. Jak si se postavit, odebírá nám energii, může nám způsobovat nemoci, zdravotní problémy, problémy v partnerství, problémy v zaměstnání, s financema. Prostě dravec je ten, z koho můžeme i podvědomě cítit strach, nepříjemné energie, bát se ho, mít z něho respekt, vědět, že slovo jak se vydání na milost a nemilost, s těma dravcema to je složité. Někdy je taky problém vůbec dravce poznat, protože víš to z toho, když některým z našich posluchačů nebo lidem, kteří si nechávají testovat, napíšu, že teda jeho partner nebo někdo z rodiny je dravec, tak obratem přijde odpověď, ale on je strašně hodnej, to není možný, to jste se spletla, teď on je slušnej, on mi pomáhá, pomáhá, on se o mě stará, chová se ke mně hezky. I tady v podstatě je to takové chování, kdy ten dravec si prostě tu svoji oběť opečovává, aby mu co nejdýl vydržela. A ten člověk, kdo jaksi nedostane informaci, že vlastně má vedle sebe někoho, kdo není kristovský, tak se potom velice diví, protože se mu to zdá divné, že tedy jak může někdo takhle hodný být tedy dravcem. Takže jak poznat dravce je ve své podstatě, pokud je agresivní, tak je to jednoduché. Pokud není agresivní, tak potom je to těžké, opravdě.
Ono totiž třeba někteří kristovští lidé, kteří jsou neprobuzení a mají třeba program dravec, tak jsou kolikrát agresivnější než skuteční dravci. A já jenom připomenu, že dravec má takové rozhodovací schéma. Buď útočí, protože se cítí silný, a když cítí, že dost silný není, tak utíká. To znamená, on nic mezi tím nerozeznává. Rozhoduje se tak, že pokud je to pro mě dobrý, tak je to správný. Pokud to pro mě není dobrý a mělo by to třeba jenom někomu udělat radost, tak to řešit nebudu. Čili takhle nějak ty dravci uvažují a přesně jak říkáš, dravci leckdy nebo pro temnotu sloužící, aby mohli odsávat tu energii z kristovského člověka, tak oni se k němu i hezky chovají. Dokonce jsou dravci, kteří slouží kristovské paní třeba. Ale to, že každou noc v podstatě jí to stojí mraky energie a každý den, to jako by ta dáma už třeba nepozoruje. A to, že třeba skrze ní se odehrávají různé věci, to třeba ti lidé vůbec nechápou, že s tím souvisí. Já bych tady připomenul pohádku o Jeníčkovi a Mařence, kdy zlá Ježibaba a zlý dědek Ježibab velice chutnou krmí si v tom kurníčku, hezky se starali o Mařenku i o Jeníčka, aby pěkně přibývali, aby je pak mohli sníst. To je, v té pohádce to de facto je, že i ti, kdož nakonec vám ublíží, tak se o vás mohou, než dojde k tomu fatálnímu útoku, tak se o vás mohou prostě velice krásně starat, protože jim jde o ten výsledek. Tak pohádka o Jeníčkovi a Mařence je velice poučná v tomhle ohledu a přesně vystihuje to, že někteří dravci zkrátka dobře mají třeba závazek vůči svým pánům odvádět tu energii nebo mají nějakou smlouvu, kterou musí naplnit nebo mají smlouvu na toho svého partnera nebo na tu svou partnerku. No a tak, aby o něho nepřišli, aby třeba jim neutek za někým hodnějším, tak se k němu hezky chovají. Čili ty motivy toho hezkého chování nemusí být vždycky jenom ušlechtilé. To, že se k vám někdo hezky chová, ještě neznamená, že to není dravec. Příklad. Spousta lidí se podivuje, že léčitel, ke kterému chodí a který mu takzvaně vždycky pomůže, tak přeci nemůže být temňák. No ale už si neuvědomují, že ten léčitel mu na začátku jednou pomohl tomu člověku a to už vůbec není jisté, jestli ty potíže, které ten člověk měl, kvůli kterým vyhledal toho léčitele, jestli mu je už nezpůsobil černomagicky tento takzvaný léčitel, temný agent, který pochopitelně si toho člověka na sebe napojí. Na té duchovní úrovni je to odsávání energie, ze které žije, protože dravci a temní pochopitelně tu energii musí krást, jinak by nepřežili. Takže mají na to systémy jakéhosi multilevel marketingu, tak to skládají obrovské sítě, skrze které odčerpávají obrovskému množství lidí různými cestami energii. Takže ti léčitelé, ti temní mágové, zkrátka a dobře, tak to fungují. Oni pomohou. Na té civilní úrovni, na té fyzické úrovni, to je potom o tom, že také musí z něčeho žít a tak potřebují peníze. A ty peníze dostávají zase z těch lidí, kterým připravují jejich nemoci a choroby, jejich potíže, od kterých jim pomohou vždycky jenom na čas. Lidé jim rádi za to zaplatí. No a potom, po čase, když se jim ty potíže vrátí, jsou jim znova implementovány, tak zase přijdou a zase zaplatí, protože se jim zase uleví. Je to postupné stříhání ovce, anebo chcete-li postupné dojení, velice vychytralé a velice efektivní. Kdyby vám dravčí léčitel nebo temný léčitel, kdyby vám nepomohl od potíží, no už byste k němu v životě nešli. Takže to pořád je stejný modus operandi. Pořád stejná písnička a strategie dokola. Ty jsi chtěla k tomu něco říct.
No ne, já jsem tě jenom tam podsunula slovíčko scénář. Je to pořád to samé dokolečka. Oni si vlastně toho, tu svoji oběť, kterou si vyberou, tak si otypujou, jakou taktiku na ní použijou a podle toho potom pracují. Ty agresivnější, tedy ty jdou rovnou agresivně, ti chytřejší nebo ti, kteří to mají nějak naplánované a tomu člověku se dostanou do života, buď jako partneři nebo, já nevím, děti, rodiče a podobně, tak potom můžou tou svojí plánovitou činností, jak si zastírat ten svůj původ i svoje potřeby a to vlastně, že nepomáhají, ale že krom toho odsávání energie ještě přepisují, poškozují genetiku a tak vlastně znova ještě tu oběť nejenom, že ji úplně připraví o energii, oni také odeberou veškeré její informace, odebírají potenciál, to znamená, že snižují její evoluční úroveň a zase ten člověk je ve velkém nebezpečí, že když dosáhne ta poškozená, ta jeho genetika poškození, tak jak jsme si říkali, té určité hranice, a tak se ta mřížka překlopí do toho tvaru dravčího a ten člověk se dostává do pádu. Takže další nebezpečí, které plyne z toho, že včas jaksi nenasloucháme těm podnětům toho našeho vyššího já, kdy nám občas jaksi naznačuje intuitivně, že asi něco není v pořádku, nebo i když už to teda víme, tak pořád jistě řešíme na to, že to není možné, protože toto je hodný člověk a on přece nechce ublížit. A tak se vystavujete na dotyčný také tomu, že nejenže bude tedy energeticky, ale bude také informačně stažen a vibračně samozřejmě, no a bude překlopen, nebude vzestupovat a dostane se do té situace toho pádu a tím pádem zase kořistí dravců, protože až nastane ten jeho čas, tak ta bytost bude vlastně energeticky úplně spotřebována.
No já jenom připomenu, že mezi takové ty vyhlášené dravce, velice známé dravce, patří, ještě tvůj telefon tam normálně, ten se úplně zbláznil, tak mezi ty vyhlášené dravce patří třeba Bill Gates se svojí naprosto skvělou manželkou. Často jsou frekventováni s tou otázkou, Řešení lidí na planetě, to znamená, že má být takzvaná zlatá miliarda a ostatní nemají nárok, aby existovali. A jsou to různé vakcinace a tak dál. Ale je to v podstatě jenom manifestace toho, jakým způsobem probíhá sklízení, o kterém my tady stále hovoříme. Protože pokud se lidé dostanou do pádu, to znamená, nebudou vzestupovat, tak pochopitelně budou sestupovat. Ale to není o tom, že až sestoupí, tak tam budou teda někde v tom NVO a že si tam budou chrochtat, až se budou lebedit. Tam právě budou, a proto oni je chtějí stáhnout do toho svého prostředí, přestože sami bojují o energii. To je ten paradox, jo? Se kterým se lidé často perou. Že dravci, aby nevyhynuli, tak musí krást energii, A teď si stáhnou do toho NVOčka, stáhnou si k sobě ty obrovský davy lidí, ale ne proto, aby se o ně starali, ale aby je požrali. To znamená, aby jim ty davy sloužily a až doslouží, tak se stanou energetickou potravou. A rodina Gatesova a řada dalších takovýchto gaunerů, tak v podstatě se starají o to, aby do toho NVO té kořisti budoucí padlo obrovské množství lidí. A největší důsledek, tragický důsledek toho, co tady způsobují, ať už je to formou 5G sítí, umělou inteligencí, různými očkovacími vakcínami, chemizací potravy, chemickým léčením lidí, to znamená zdravotní, takzvaná zdravotnická péče. Všechno je postavené na tom, aby od těch původních rodových linií byli odstřiženi ti lidé, kteří mají padnout za kořist a mají posloužit co by potrava těm vyvoleným. Takže to je jenom na vysvětlenou, protože lidé často říkají, no ale proč oni by si převáděli do prostoru, kde bojují sami o přežití, o energii, proč by si tam převáděli další lidi? No proto, aby je potom použili jako energetickou potravu. Tak jenom to jsem chtěl k tomu podotknout, jestli se chceš tomu ještě vyjádřit?
Já myslím, že jsme to vysvětlili dostatečně. Prostě buď to poznáme schování, anebo z testování, jiná možnost není.
To testování je velice důležité, protože právě lidé, když si okolo sebe otestují, s kým mají tu čest, tak leckdy jim spadne sáňka, protože nejsou schopni pochopit, jak je možné, že právě, jak už jsem tady zmínil, kristovský s dravčím programem se tím chová hůř než dravec plnokrevník, že tam ten či onen guru nebo léčitel, že vůbec není světlej, že vystupuje obrovské množství lidí v různých pořadech, kdekoliv a v podstatě jsou to temní, kteří vysvětlují spoustu věcí, ale ze všech těch posluchačů potom odsávají energii, napojují si je na sebe a to je ten důvod, proč vlastně vystupují a proč vůbec mluví k těm lidem a proč na sebe navazují třeba ty posluchačské nebo sledující divácké rodiny. Takže všechno má svoje opodstatnění. Tak Išo, pomalu se budeme loučit, protože se čas nachyluje. Něco závěrem by si chtěla sdělit?
Já nevím, jestli jenom třeba ještě jednu krátkou otázku.
No pojď.
Tak já tady mám jednu zajímavou otázku. Paní absolvovala učení Qigong Orel v Hnízdě a v tomto učení se používá i věnování vytvořených zásluh. To znamená, že člověk dobrovolně, kromě jiného, odevzdává všechny svoje záslužné činy, za které je karmicky třeba odměňován a podobně. To znamená, že lidé sami díky tomuto učení se zbavují toho svého potenciálu k zestupu. Tady v České republice to vyučuje jeden manželský pár, nebudu říkat jméno, ale je to učení, které se nazývá Qigong Orel v Hnízdě. Tak si na to dejte pozor, protože tam kromě jiného vás také stáhnou o váš zestupný evoluční potenciál, který vy sami dobrovolně a rádi odevzdáte, protože to je součástí tohoto učení.
Tak já myslím, že už samotný ten název Orel v hnízdě znamená, abych to přeložil jako dravec ovládající každého, kdo do hnízda přijde, tak ho spocívá, sežere. To fakt jako nerozumím tomu, to už ty lidi opravdu nejsou schopni soudného úsudku, když do takové věci vlezou a dobrovolně se tam odevzdají. Jo. No ale ono je to s podivem, protože křest to je něco podobného. Spousta lidí nechává pokřtít svoje děti, buď protože to je moderní, anebo protože to považují za moudré. Kdyby poslouchali tu řeč toho pana faráře, jak odevzdáváme duši tady malé té a té našemu pánovi a tak dál, No tak jestli sedí ve Vatikánu, už sedí plnohodnotný Satan a uctívá se tam Satan jako na veliko veřejně, no tak asi jakému pánovi se ta duše odevzdává. Takže lidé sedají na lep, pochopitelně z různých důvodů, tak dobře, že si varovala, já si myslím, že to je opravdu dobré. Tak pojďme se rozloučit.
Tak já děkuji všem za pozornost, budu se těšit příští týden, budeme se povídat zase další zajímavé informace a mějte se moc hezky a nashledanou.
Tak já ti Išu děkuji, že jsi přišla připravená, že jsi nám přinesla obrovské množství z velice a velice zajímavých informací. Děkuji všem, co jste nás poslouchali. No a těším se na vás tedy s Išou zase za týden. A jinak se na vás těším od 21 hodin společně s Janíkem, protože v 21 hodin startuje pořád Pokřivená zrcadla tohoto světa. Pojďme si zahrát a předáme do studia Plzeň. Išo, měj se moc krásně a vám všem, co jste poslouchali, mějte dobrý poslech. Ahoj.
Jen převlečený pocit.